Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-нчи январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Фергана маалымат агенттигине иликтөө материал даярдаган журналист Элнур Алкановага өлкөдөн чыгууга тыюу салынды.
Жарандарды өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салуу практикасы анча деле көп тараган эмес. Акыркы учурда тергөө мындай ыкманы көп колдоно баштагандай. Мындай ыкма шектүү же айыпталуучу абдан олуттуу күмөн жараткан мезгилде колдонулушу керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат секулярдык принциптерге таянып жүрүшү керектигин белгиледи. Франция президенти Эммануэль Макрон Кытайга алгачкы мамлекеттик сапарын баштады. Кыргызстандык киночулар жаңы тартып өткөн Дара кыры аттуу алгачкы тарыхый мюзикл Таллинде кинофестивалга катышмай болду. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыктаган ирандык танкердин ичиндеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү 8-январда эрте менен табылды. Бул тууралуу Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лу Канг билдирип, анын тек жайын иликтеп жатышканын кошумчалады. Калган адамдардын дайыны белгисиз. Учурда бир нече куткаруучу кеме кырсык болгон жерде, бирок алар өз ишин толук аткара албай турушат. Кырсыктан кийин ирандын кемеси өрттөнө баштаган. Жарылуудан соң түтүн каптап, кеменин тегерегине жайылган майдын кесепетинен өрттү өчүрүү кыйынчылык туудурууда. Ага карабай куткаруучулар жеринде оңтойлуу жагдайды күтүп, кемеге 150 метрдей жерде турушат. Кеменин айланасында 1000 метрдей суу бетин май каптаганы ишти татаалдаштырууда. Деди. Мунай тарткан ирандын танкери менен Гонконгдо катталган жүк салган кеме Кытайдын чыгыш жээгинде 6-январдын кечинде сүзүшкөн. Ошондон кийин танкердеги дайынсыз жоголгондордун 30 ирандын, 2 Бангладештин жарандары. Сүзүшүүдөн соң 166 миң тонна мунайдын бир бөлүгү деңизге куюлуп кеткен. Ал эми жүк тарткан кемедеги 21 кытайлыктын баары аман эсен куткарылды. Шүй облусунун Аламүдүн районунда бир аялдын жана 5 жашар баланын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Шүй облустук милициясынын ага кызматкери Тилек Оторов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында бала жетилеп бараткан аялды койдуруп кеткен автоуна Honda CR-V үлгүсүндө айдоочусу 48 жаштагы жаран болгон, айдоочу рулда мас болбогону аныкталды.
Айдоочунун автоунасы атайын коюлуп жайга коюлуп, айдоочу жана бардык толтурулган иш кагаздардын баары тең Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, тергөө амал иштери иш башталды.
Деди Оторов. Буга чейин аталган кырсык эрте менен саат 8:00 болгонун Саламаттык сактоо министрлиги билдирген эле. АКШ президенти Дональд Трамп өзү тууралуу чуулгандуу китеп боюнча пикирин билдирип, чыгарманы өтө начар жазылган фантастика деп баалады.
Made billions and billions of dollars, became one of the top business people.
Миллиарддаган долларларды иштеп таап, алдыңкы бизнесмендердин бири болгон. Теледе 10 жылда ири ийгиликке жетиштим. Уксаңар керек, биринчи жолу президенттикке койдум жана жеңдим. Мени таптакыр билбеген бул жигитти ошондо уктум. Баса ал менден интервью алган эмес. Ак үйдө мени менен 3 саат маектешкенин айтыптыр. Андай болгон эмес. Бул анын ойлоп тапканы, деди Трамп ишембидеги басма сөз жыйынында. Андан бир күн мурда америкалык журналист Майкл Вольф Өрт жана каар Трамптын ак үйүндө аттуу китебин жарыкка чыгарган. Авторанда Трамп президент болууну каалабаганын, анын талапкерлиги жөн гана жарнамалык өнөктүк болгонун жарыялаган. Мындан тышкары президенттин үй бүлөсү, ошондой эле уулунун Орусия менен байланышы тууралуу пикирлер бар. Китеп Трамптын анын айланасындагы адамдардын жана америкалык айрым атка минерлерден турган 200 кишинин маегине негизделгени жазылган. Автор болсо китебинде айтылган маалыматтар акыры бул президентти ак үйдөн кетирет деп билдирүүдө. Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында талапка жооп бербеген 6 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Исакбай Мурзабеков Азаттыкка билдирди. Маселен, Сузактагы Сузак жана Алтын Урпак мекемелери кайрымдуулук уюму катары катталып, бирок каалоочу балдарга диний да сабак берип келишкен. Аларга эгер билим бергиси келсе, медресе катары каттоодон өтүп, андан кийин гана билим бериши керектиги эскертилип жабылды. Мындан тышкары Кызыл Кыя, Ноокат, Кара Суу жана Аравандагы окуу жайлары шарттары, жатаканасы, мугалимдердин билим деңгээли жетишерлик болбогондуктан жабылган. Текшерүү учурунда аталган 3 облустагы 16 медресенин жетекчилигине дагы эскертүү берилди. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан иши 9 январга жылды. Буга Саляновонун ооруп жатканы себеп болду. Жактоочусу Чынара Жакыпбекова Аида Салянова 4 январдан 9 январга чейин ооруканада текшерүүдөн өтөрүн тастыктаган кагазды көрсөттү. Бирок судья Ирина Воронцова Салянова ооруканада жатпаганын, жөн гана текшерүүдөн өтүп жатканын жүйө кылып, кийинки отурумга келбесе мажбур алынып келлерин эскертти. Ошондой эле Саляновонун үй камагында экенин эске салып, ал камактын шарттарын буза берсе, баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси көтөрүлөрүн да кошумчалады. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Саляновону Кылмыш кодексинин 304-чү беренесине ылайык күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарган. Чечимде депутат жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй тургандыгы жазылган. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Алексеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Депутат өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул ишти саясий буйрутма деп баалап келатат. Лос-Анжелесте 7 январдын кечинде кино жана теле жаатындагы Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Салтанатка көпчүлүк кино ишмерлери кара кийинип келишти. Буга чейин Голливуддагы бир топ актрисалар сексуалдык зомбулукка каршылыгын билдирүү максатында ушундай демилге көтөрүшкөн болчу. Аз эмде кинематографияга кошкон зор салымы үчүн Сисилия Демил сыйлыгын алган актриса жана тележурналист Офра Уинфринин сөзү кызык кубатталды. Ал буга чейин зомбулук, сексуалдык ыдык көргөн аялдарды эске алуу менен мындай деди.
So I want tonight to express Мен бүгүн өз кыялын орундатыш үчүн, балдарынын курсагын тойгузуп, карызын төлөө үчүн ушунча жыл зомбулукка чыдоого аргасыз болгон аялдарга ыраазычылык билдиргим келет. Биз ал аялдардын аттарын эч качан унутпайбыз. Алар үй кожойкелери, фирма кызматкерлери, ресторан кызматчылары, билим берүү жана медицина жаатында иштегендер. Алар саясат жана бизнестин бир бөлүгү.
Деди Опра Уинфри Голливуддагы актрисалардын ушундай акцияга чыгышына ошол эле белгилүү продюсер Харви Вайнштейн жана белгилүү актер Кевин Спейсинин сексуалдык ыдык көрсөткөн деген жоруктарга байланыштуу айыпталуусу себеп болууда.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 9 январда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүй менен Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Фергана маалымат агенттигине иликтүү материал даярдаган журналист Элнур Алкановага өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Мындай чара Идеал Хаус комплексин сатуу боюнча иликтөө иштерине байланыштуу кабыл алынган. Алканова комплексти сатууда премьер-министр Сапар Исаковдун катышы тууралуу жазган эле. Башкы прокуратура бул боюнча териштирүү жүргүзүп, журналисттин туура эмес маалымат таратып жатканын билдирген болчу. Темана кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Журналист Элнур Алканова өзүнө Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салынганын чет өлкөдө жүргөн жеринде уккан. 8 январда өлкөгө кайтып келген Алканова экономикалык кылмыштарга каршы кызматка суракка барды. Журналисттин айтымында ал БТА банкындагы жашыруу маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча кылмыш ишке күбө катары өтүүдө.
Ал жакта күбө катары кетип баратам. Бүгүн мага ошол маалыматты айтты, мага силетип өтсөңүз. Сурадым ошол документтерди, постановленияны баарын көрсөтүңүз деп сурасам, себеби сиз күбө болгон үчүн ошол үчүн көрсөтөбөн деп айтты. Запрет бар, ал неме деп коет, сторожевая карта. Сторожевая картаны эмнеге күбөгө дагы койсо боло беребиз деп суроо берсек, следственный орган болгон үчүн ошол себеби биз өз ыктыярыбыз менен кое алабыз деп постановление аркылуу биз запрет сторожевая картага койдук деп айтты.
Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жаткандыгын билдирүү менен гана чектелди. Кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур азаттыкка иштин купуялуулугуна байланыштуу тергөө ашыкча маалымат бербей тургандыгын жазуу түрүндө гана билдирди. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж, 12,4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылгандыгын кабарлаган. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар, ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашкан деп жазган эле. Андан соң премьер-министр Чугулгандуу Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видео роликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Натыйжада башкы прокуратура имараттын сатылышынын мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш ишин ачкан. Башкы көзөмөл орган былтыр 18-декабрда Сапар Исаковго байланыштуу иликтөөдөгү маалыматтар далилденбегендигин билдирген эле. Мындан соң өкмөт журналистке кайрылып, жарыяланган макаланы төгүндөөнү жана расмий түрдө кечирим суроону талап кылган. Премьер-министрдин кеңешчиси Гүлнура Төрәлиева журналистке жана басылмага коюлган талап боюнча азаттыкка буларды билдирген болчу.
Журналисттик иликтөөдө келтирилген жүйөлөр башкы прокуратура тарабынан текшерилип, чындыкка дал келбегендиги аныкталды. Мындан улам Фергана РУ басылмасына жана журналист Элнур Алкановага кайрылып, маалыматты төгүнгө чыгарууну жана коомчулук алдында кечирим сурашын талап кылдык.
Өкмөт башчынын командасы бул талап азырда күчүндө экендигин билдирүүдө. Ал эми журналист болсо кечирим суроодон баш тартып келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы болсо Фергана РУ сайтына жарыяланган Алкановдун иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы орун алган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Эми Алкановду дал ушул иште күбө катары өлкө сыртына чыгарууга тыюу салып отурат. Юрист Нурлан Садыков кылмыш иште күбө катары өтүп жаткан адамга өлкөдөн чыкпоо тууралуу талап коюлушу туура эмес экендигин белгилейт.
Практика ограничения на выезд граждан Кыргызской Республики, в общем-то, достаточно не так широко.
Жарандарды өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салуу практикасы анча деле көп тараган эмес. Акыркы учурда тергөө мындай ыкманы көп колдоно баштагандай, мындай ыкма шектүү же айыпталуучу абдан олуттуу күмөн жараткан мезгилде колдонулушу керек. Бирок соңку журналисттерге карата өлкөдөн чыгууга тыюу салуу фактылары бул чара негизсиз колдонулуп жаткандай сезим калтырат. Мисалы, журналист Элнура Алканова күбө катары өтүп жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салуу негизсиз чара.
Необоснованная мера.
Элнур Алканова өлкөдөн чыгууга тыюу салынган Кыргызстандагы биринчи журналист эмес. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деген негизде кылмыш иш козголгон Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрү журналисттер Дина Маслова менен Нарынаевка өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Ошондой эле бул иш алкагында мурдагы депутат Чолпон Жакупова, Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Таалайгүл Токтокунова да дал ушундай негизде өлкөдөн чыгалышпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат секулярдык принциптерге таянып жүрүшү керектиги, диний уюмдар менен окуу жайлардын бирдиктүү программанын негизинде иштешин камсыздоону тапшырды. Дин чөйрөсүндөгү эксперттер болсо, дин чөйрөс тармагындагы мамлекеттик саясат алсыз жана диний радикалдашуу менен диний ажырым кооптуу чекке жетти деп эскертишүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн жуманын аягында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешевди кабыл алып, диний уюмдар жана диний окуу жайлардын каттоосун кайрадан карап чыгып, алар менен иш алып барууну жандантуу маселесин көтөрдү. Жолугушууда баардык медреселерде жана диний окуу жайларында бирдиктүү окуу программасын киргизүү жаатында көзөмөлдү күчөтүү маселеси талкууланды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева мамлекет башчысынын тапшырмасынын маани маңызына мындайча токтолду.
Президент өлкөдөгү ошо диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат кит мамлекеттин принциптерине таянып жүрүлүш керек экенин өзгөчө баса белгиледи. Дин боюнча туура маалымат берүү, анан кийин медресе, мечит, диний багытта билим берүү уюмдарынын окуу жайларынын баягы программаларын элге таратып аткан маалыматын өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырылды. Мечиттерде эмне айтылып аткандан кийин көңүл бурулуу тапшырмасы берилди. Негизги эле максат радикалдык идеялардын таркатылышына бөгөт коюу. Ошондуктан ушул көзөмөлдү күчөтүү тапшырылды. Анан аябай баса берилди келеди. Мен айтты деп эле мечиттин баарын жаап, текшерип эме болуп кетпесин депчи.
Президенттин диний кырдаалга көңүл буруусуна коомчулуктагы диний радикалдашууга өөлгө түзүп жаткан экстремисттик идеялардын кеңири жайылып жатканы негиз болгон. Муну коопсуздукка коркунуч келтирчү жагдай катары мүнөздөгөн президент Сооронбай Жээнбеков салттуу ислам гана радикалдык агымдарга каршы турууга жөндөмдүү экенин белгилеген. Диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жолугушууда өзгөчө диний билим берүүнү тартипке салуу маселесине басым жасалганын айтты.
Кыргызстандагы диндерге, диндер аралык мамилелерди ортосундагы толеранттуу мамилени бекемдөө каралды. Президент бир топ маселелерди тапшырма катары койду. Биринчи маселе областтык казыят, райондук катыбият, муфтият менен тыгыз иштеп, негизинен салттуу исламды элге жеткирүү маселелери боюнча талаптар коюлду. Себеп дегенде президент дагы айтты, көпчүлүк биздин ошол салттуу исламды билбегендиктен, диний билиминин төмөндүгүнөн баягындай радикалдуу экстремисттик багыттарга өтүп кетүү коркунучтары бар деген.
Ошол эле кезде диний чөйрөдөгү талдоочулар Кыргызстанда учурда диний кырдаал туруктуу болуп турганы менен бир топ татаал экенин белгилеп келишет. Салафизм жана якын инкар сыяктуу радикалдык агымдар тамыр алып, алардын айрымдары Кыргызстанда өз алдынча кыймылдарга чейин өсүп жетип калганы белгиленди. Дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов ошол эле кезде коомдук курс карама-каршылыктарга алып келе турган андан башка дагы бир топ жагдайлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалына турат. Акыркы мезгилде мына бир динден экинчи бир динге өтүү маселеси өтө өрчү. Бүгүнкү күндө ошонун негизинде мына көрүшсөн мүзөт талашуу маселеси чыгып кетти атпайбы. Дин эркиндиги, баягы адам укугу деген бул бир маселеге коопсуздук маселеси алып турат да бул жердечи. Мындан тышкары диний азчылыктардын өкүлдөрүнө мына басымдын болуусу, ошол эле ислам динин арасында жамаатташуу процессинде бири бирине болгон итирпимиз деп коет го. Албетте бул коомду төрткө бөлүү коркунучу бар да, себеби деген ошол эле бир диндин ичинде ар түрдүү диний агымдардын ошол жамаатташуу процессинин түшүнбөштүк маселелер чыкса, бул албетте конфронтацияга алып барат да.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков беш убак намаз окуган диндар адам экени президенттик шайлоо учурунда белгилүү болгон. Мына ошондон улам аны диний чөйрөдөгү кандайдыр бир таасирдүү топтор колдойт деген сыяктуу чет элдик жана жергиликтүү басмаларда ар түрдүү түшүмөлдөр жарыяланган эле. Философ жана саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев президенттин соңку билдирүүсү буга чейин айтылган мына ошол түшүмөлдөрдү жокко чыгарганын айтып, бирок эми иш жүзүндө диний багыттагы мамлекеттин саясаты так болушу керектигин мындайча белгиледи.
Светтик мамлекет экенибизди унутпайлы деген сөздү президентибиз мындай баса белгилегени мага жакты. Мамлекеттин башына келген адам кандай нукта динди кармайт, намаз окуйбу, окубайбы, диндик маселе боюнча позициясы дегендер ал адамдын өзүнүн иши да. Буга чейин деле азыркы президент баары диндик позициясын ачыкка жарыялап деп айткан жок. А башка кеп ханафи мазхабындабыз деген менен Кыргызстанды жетектеп аткан элге таанымал, элдин ичинде популярдуу аалымдардын баары койгон маселе ал мазхабка чөп келбей аткандай сезет. Анан эми тилекке каршы азыркы өкмөттө деле мындай так ошол диний саясаты жок болуп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2014-жылы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча атайын концепция кабыл алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыкка учураган ирандык танкердеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү бүгүн эртең менен табылды. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында талапка жооп бербеген 6 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Чүй облусунун Аламүдүн районунда бир аялдын жана 5 жашар баланын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча иликтөө башталды. Лос-Анжелесте алтын глобус сыйлыктары тапшырылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кытайга алгачкы мамлекеттик сапарын баштады. Макрон Кытай лидери Си Цзиньпин октябрда коммунисттик партиянын конгрессинде бийлигин күчөтүп алгандан кийин Бейжинге барган алгачкы чет өлкөлүк жетекчи болуп калды. Жаңы жылды кайрылуусунда француз президенти Европа, Кытай жана АКШга туруштук берүү үчүн кубаттуу болууга тийиш деп айткан эле. Үч күндүк сапарын баштап жатып, Макрон Сиань шаарында император Цинь Шихуандиндин күмбөзүндөгү тарыхый комплекске барды. Айтылуу Домингун сарайында сүйлөгөн сөзүндө француз лидери ишеним маанайын түзүү үчүн Кытайга кеминде жылына бир ирет келип турууну максат кылганын белгиледи.
Бир эле визит менен ишеничтүү өнөктүккө жетиштик деп айтууга болбойт. Ишеним бара-бара орнойт. Даанышмандык жана кулак салуу деген сөздөр кытайча бирдей жазылат. Андыктан мен бири-бирибизди угуп, сунуштарды киргизип, ортодо ишеним куруу керек деп ойлойм.
Баса Германия канцлери Ангела Меркель 2005 жылдан бери Кытайга 9 жолу барып кеткен. Макрон Париж келишимин колдогондугу үчүн Кытай жетекчилигине ыраазычылыгында айта кетти. Кытай ошондо башкача чечим кабыл алса, ал макулдашуу ойрон болмок. Кытай берген сөзүндө турду, деди Макрон. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жылы АКШ президенти Дональд Трамп климаттагы терс өзгөрүүлөргө бөгөт коюуну көздөгөн келишимден чыгарын жарыялаган. Макрондун мамлекеттик сапарында жоон топ саясатчы, ири компаниялардын башчылары коштоп жүрөт. Байкоочулар Түндүк Корея кризиси, терроризм, абанын глобалдуу ысышуунду маселелер курчуп турган кезде Париж Бейжин менен глобалдуу стратегиялык кызматташтыкка дем берүүгө жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатканын белгилешет. Буга чейин былтыр майда президенттикке шайланган Макрон Европа жана Африкага көбүрөөк басым жасап келди. Бул сапары маалында француз мамлекет башчысы Кытай менен соодадагы 30 миллиард евро таңсыктыкты кыскартуу аракетин көрөт деп күтүлүүдө. Визиттин алдында кытайлык China Org сайтына берген кеңири интервьюсунда Макрон жаңы жибек жолу долбооруна колдоосун билдирди. Буга чейин Франция Европа өтө дымактуу, Кытайдын таасирин арттырат деп санаган долбоор боюнча үн ката элек болчу. Бул демилге абдан маанилүү. Евразиялык мекиндикти ирээтке келтирүүдө чоң роль ойнойт деп эсептейм. Франция алдыңкы катарда болууга даяр, деди Макрон. Миллиардтаган долларлык долбоордо Борбор Азия, Орусия, Африка жана Европа аркылуу өткөн ири транспорт системасын куруу каралган. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын айрымдары кыргызстандык студенттерди кабыл алуу боюнча конкурс жарыялашты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Студенттер өздөрүнө гана ишене окушат, өздөрүнө гана үмүт артыша алат. Экинчиси, студенттин билим алууга түзүлгөн шарттар. Жатаканалар менен камсыз болушат, өкмөттөн стипендия ала алышат.
Окуудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп салган 25 жаштагы Бектур Базакечев Түркиянын Измир шаарында жайгашкан Кожоэлү университетинин магистранты. Ал Кыргыз Улуттук университетинин тарыхчына чөлкөм таануу факультетин аяктаган. Бектур аталган окуу жайда Түркия өкмөтүнүн стипендиясы программасы негизинде акысыз окуп жатат.
Негизи окууга өтүү үчүн 2 этаптан турат экен. Биринчиси болсо документтерди карайт. Экинчиси болсо баарлашуу. 2 этабынан тең ийгиликтүү өттүм. Баягы тапшырып жаткан мезгилде мен 12 университетти тандагам, ар кайсы Түркиянын ар кайсы шаарларынан. Ошо 12 университеттин бирине мага чакыруу жөнөттү. Мен чакырууну кабыл алдым, бардык керектүү документтерим топтоп Түркияда окуп калдым.
Бектур Facebook-тагы баракчасында өзү окуп жаткан программа тууралуу маалыматты жарыялады. Түркия өкмөтүнүн стипендиял программасына документтерди тапшыруу 2018 жылдын 5 февралында башталат. Ал 5 мартка чейин уланат. 2016 жылы жогорудагы программага 172 өлкөдөн 122 000 студент документтерин тапшырып, 5000 студент гана окууга өткөн. Бул программа аркылуу Түркиянын 55 шаарындагы 105 университетте бакалавр, магистратура, докторантурага тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Стипендияга тапшыруудан жаш боюнча чектөөлөр каралган. Программанын ушул жана башка жолжоболору Түркия бурслары чекит gov интернет сайтында жайгаштырылган. Айтмакчы, Түркиядагы окуу жайлар чет өлкөлүк студенттерди жергиликтүү жордор аркылуу же түздөн түз студенттердин өздөрү менен баарлашуу негизинде кабыл алышат. Алар гранттык орундар тууралуу мамлекеттик мекемелерге маалымат берип же алар менен кызматташпайт. Билим берүү министрлиги болсо өзү кызматташкан чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын ичинен Венгрия мамлекетинин стипендиялык программасына конкурс жарыялады. 2016 жылы Венгриянын расмий делегациясынын Бишкек кого сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүүгө келишим түзүлгөн. Быйылкы жылы айыл чарба, коомдук илимдер, маалымат технологиялары, экономика илимдери жана башка тармактары боюнча 10 гранттык орундан бакалавр жана магистратурага бөлүнгөн. 5 орун бардык тармак боюнча докторантурага каралган. Тиешелүү документтерди онлайн түрүндө Tempus коомдук фондунун сайтынан жана Билим берүү министрлигинин мекемесине алып келүү керек. Документтердин тизмеси аталган министрликтин edu.gov.kz сайтына жайгаштырылган. Документтерди кабыл алуу 5-мартта аяктайт. Айтмакчы, бул жолу Венгрияга кабыл алуу жолдору өзгөртүлдү. Билим берүү министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышева.
Эгер буга чейин студенттер документтерге карап эле тандалса, бул жолу тестирлөө киргизилди. Тесттин суроолору тандалган тармакка карата түзүлгөн. Мындан тышкары бакалавр боюнча англис тилинде атайын бир темага эссе жазылат. Ал эми магистратурага тапшырууну каалагандар эсседен тышкары баарлашууга катышат. Окуу англис тилинде болот.
Кыргызстан бир катар алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен билим берүү жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол койгон. Анын негизинде кыргызстандык абитуриенттерди тигил же бул чет өлкөлүк окуу жай ыйгарган гранттык орундарга тандоо билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү аркылуу ишке ашат. Чет өлкөлүк окуу жайлардын ичинен кыргызстандык студенттер көп окуган окуу жайлардын көбү Орусияда. Орусия 2017-жылга Кыргызстан үчүн 400 чейин квота бөлгөн. Документтерди кабыл алуу тандоону Кыргыз Орус Аян университетинин базасында Орус сотрудничествосунун өкүлдөрү өткөргөн. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөт аралык келишимге ылайык, былтыр 5 бюджеттик орун бөлүнгөн. Тандоону министрлик тестирлөө боюнча улуттук борбордун жана аңгемелешүүнүн негизинде жүргүзгөн. Беларусь 10 бюджеттик орун берген. Документтерди кабыл алуу жана тандоо Казакстандын программасы сыяктуу негизде жүргүзүлгөн. Азаттык мындан ары чет өлкөлүк окуу жайлар кабыл алуу шарттары жана анда окуган студенттердин окуяларын байма-бай баяндап турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Кыргызстандык киночулар жаңы тартып өткөн Дара кыры аттуу алгачкы тарыхый мюзикл Таллинде Коюу түндөр кинофестивалына катышмай болду. Кыргыз кино өнөрүндө мюзикл жанрынын тарыхы жана табияты тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Ата антең истегенде мындай сөз калбай калгандан ыр менен айтып акыл насаты да акыркы ошондо мындай деп
өлөгүм дартта туш болууду.
Бул дарагыры кино дастаны тартылып жаткан жумуш учуру. Жогоруда режиссер айтып жаткандай, мюзикл жанрындагы фильмде каарман өзүнүн айта турган оюн ыр, би, музыка менен жеткиргенге умтулат. Мында музыка менен кино искусствосу жуурулушат. Тасма 18-нчи кылымдын аягындагы кыргыздардын жашоосун, каада салт, үрп адаттарын сүрөттөгөн эки уламыштын негизинде тартылган. Анда сүйүү жана адам менен жаратылыштын ортосундагы мамиле баяндалат. Ошол кездин социалдык теңсиздигине жана акыйкатсыздыкка каршы чыккан кыз жигиттин тагдыры дастандын негиз көзөгүн түзөт. Жаштардын бири бирине болгон арзулары таанымал ырчылардын жалындуу ырлары менен коштолот. Улуттук салт санада ырлар аркылуу баяндалат. Сценарийдин авторлары Айбек Дайырбеков менен Садык Шернияз. Кино дастанды жергиликтүү жана орусиялык продюсерлик компаниялар биргеликте ишке ашырып жатат. Тасманын сценарийин жазгандан сырткары режиссерлук милдетти аткарган Айбек Дайырбеков аталган мюзикл Таллинде өткөн эл аралык Коюу түндөр кинофестивалына катышып каларын күтпөгөнүн айтат.
Биз да таң калдык да, биз эле эмес, Кыргызстанда бүт чоң режиссерлер таң калат. Кантип коммерческий кино тартып атпадыңар беле, кантип А классына өтүп кеттиңер деп, ал жакка өзү Кыргызстандан 4-5 кино барыптыр бизге чейинчи. Мен ошо биз барган программагачы. Кийин түшүндүк мындай. Биринчиден ошо жанрдын өзү сейрек кездешчү жанр болгондон кийин ар бир мюзикл мындай күтүп алышат экен да ар бир мюзиклдичи. Андан тышкары могул сюжетибизди биз көпкө бышырдык. Бүгүн эле отуруп эртең тартаткан жерибиз жок.
Бул Дара кыры тасмасына атайын 17 ыр жазылыптыр. Мюзикл деп тартылган бул тасма кыргыз кино өнөрүндө бул жанр канчалык деңгээлде өнүккөн деген суроону пайда кылды. Адистердин айтымында буга чейин кыргыз киносунда музыка элементтерин пайдаланган тасмалар көп эле болгон. Бирок алардын баарын кино мюзикл деп айтканга болбойт. Мындай пикирин эл артисти режиссер Болот Шамшиев билдирди.
Совет мезгилинде союз боюнча жылына 350 тасма тартылса, алардын 3-сү же 4-сү гана комедия жанрындагы тасмалар болор эле. Себеби комедия жанры өтө оор. Ал эми мюзикл анчалык деле оор жанр эмес. Бирок эмнегедир бул жанрды көрүүчүлөр анчалык жакшы көрчү эмес. Негизи бул жанрда тасма тартыш үчүн бизде өнүккөн эстрада болуш керек эле. Менимче азыр деле биздин эстрада өнүгө элек. Айтор, көп эле себептер бар. Эң башкысы кино жаатында өксүп турганы мамлекеттик программанын жоктугу.
Дейт Болот Шамшиев. Бүгүнкү муундагы режиссерлордун бири Эрнест Абжапаровдун пикиринде.
Эми бул
негизи эле аябай татаал жанр, анткени бул жерде жөнөкөй эле кино болбостон театр, оперетта же болбосо операнын элементи кирип атат. Мен мисалы казактан да көргөн жокмун, өзбектен көргөн жокмун, орустарда баягы советтик учурда бар болчу, кийин ошондой таза мюзиклди көргөн жокмун. Бул жерде америкалыктар эң акыркы чоң мюзикл тарткан, бул менин оюмча жана отверженный деген тасма болду. Башынан аягына чейин баягы ырдап атып диалог түзгөн, ички сезимдерин ошол окуяны берген. А негизи мюзикл өтө чанда тартылат.
Абжапаров Дарагыры Кыргызстанда тартылган биринчи кино мюзикл болуп калат деген пикирде экен. Дарагыры мюзиклу 1 марттан баштап өлкө кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Дүйнөлүк кинодо эң соңку аябай ийгиликтүү жана кино сынчылардын жогору баасына ээ болгон мюзикл тасма бул Демиен Шазелдин «La La Land» мюзиклу экенин айтып келишет. Ал былтыр Оскар баштаган дүйнөлүк абройлуу кино сыйлыктардын баарын алган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Азаттык радиосу дүйшөмбү 8-январь күнкү кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда тамак аш өндүрүш тармагында иштеген ишканалардын саны 600-дөн ашуун, алардын 15 чактысы гана кондитердик тармакта иш алып барат. Бул темага адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн кеңири кайрылабыз. Ошондой эле казак сүрөткери Нурлан Абишевдин чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыктаган ирандык танкердин ичиндеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү 8-январда эрте менен табылды. Бул тууралуу Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лоу Канг билдирип, анын тек жайын иликтеп жатышканын кошумчалады. Ал эми калгандардын дайыны белгисиз. Учурда бир нече куткаруучу кеме кырсык болгон жерде, бирок алар өз ишин толук иш аткара албай турушат. Кырсыктан кийин Ирандын кемеси өрттөнө баштаган. Жарылуудан соң түтүн каптап, кеменин тегерегине жайылган майдын кесепетинен өрттү өчүрүү кыйынчылык туудурууда. Ага карабай куткаруучулар жеринде оңтойлуу жагдайды күтүп, кемеге 150 метрдей жерде турушат. Кеменин айланасында 1000 метрдей суу бетин май каптаганы ишти татаалдаштырууда. Деди. Милиция чүйдө жаңжылга караган түнү жасалган оор кылмыш боюнча дагы 3 шектүү кишини кармады. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя Москва районундагы Беловодск айылында 1-январга караган түнү таңга жуук болгон. Бет капчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барышып, үй ээсин оор жарадар кылып, анын 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн. Алар үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 000 сом акчасын дагы карактап кетишкен. Окуядан 2 күндөн кийин кылмыш боюнча шектүү катары Аламүдүн районунун 19, 20 жана 23 жаштагы уюштурууну колго түшкөн болчу. Аларга каракчылык менен алып кеткен акча, алтын аткан куралы жана айдап келген автомобилдин унаасы дагы табылганы кабарланган. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине аялдар кабыл алынат. Аларга киргиси келгендер 15 январга чейин катталышы керек. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлигине, ошондой эле агенттик, комитет жана кызматтарда коомдук кеңештердин курамы толук жаңыланат. Аларга кирүүнү каалагандар 31 январга чейин документтерин жөнөтүшү керек. Өзбекстанда жарандардын Меккеге ажылыкка 2-жолу барышына чектөөлөр киргизилип, талапкерлерди тандаш үчүн жаңы эрежелер аныкталды. Алардын ичинде ажыга барууну каалагандар жаман жолго түшкөн адамды кайра оң жолго салуу иштерине жигердүү аралашуусу керек деген дагы эреже камтылган. 6 январдагы өкмөттүн токтомунда мындан ары буга чейин ажыга баргандар 2-жолу бара албай турганы жазылган. Ошондой эле жаңы тартипке ылайык кичи ажылыкка барууну каалагандар акыркы 2 жылда умурага же 45 жылда ажыга бара элек болушу шарт. Токтомдо зыяратка барууну каалагандар кезек күткөндөрдүн тизмесине кириш үчүн атайын топ тарабынан уюштурулчу тандоодон өтөрү көрсөтүлгөн. Ал топко район акими, маалия имамы, маалиянын төрагасы жана анын диний агартуу боюнча кеңешчиси кирет. Өзбекстанда жыл сайын кеминде 20 000 адам ажылыкка барат. Ирандагы сот тутумунун жетекчи орун басары Хамид Шахриари өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылышы ыктымалдыгын 8 январда билдирди. ИСНА маалымат агенттиги. Албетте, бийликке каршы башкалмандыктарды уюштуруп, башкаргандар жогорку жазаны күтө берсе болот деген Шахриаринин сөзүн мисал келтирди. Иранда эң жогорку жаза өлүм жазасы. Ушул эле күнү өлкөнүн президенти Хасан Роухани демонстрациялар оппозиция тарабынан анын бийликтеги эскичил өнөктөштөрүнө каршы уюштурулушу ыктымалдыгын айтууда. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф болсо АКШ, Израиль жана Сауд Арабиясынын атайын кызматтарын буга күнөөлөдү. Аттар аталган өлкөлөр Ирандын дооматтарын четке кагышууда Кошмо Штаттары өлкөдөгү демонстранттарга колдоосун билдирген, бирок аларга сырттан шыкак берди деген дооматтарды алар да четке какты. Иранда 28 декабрда башталып өткөн жуманын соңунда басаңдаган демонстрацияларда 22 киши мерт болуп 1700 камакка алынган. Америкадагы SpaceX жеке менчик космостук компаниясы 2018-жылдагы алгачкы ракетасын учурду. 8 январга караган түнү Флоридадан учурулган Falcon 9 ракетасы Zuma аттуу спутникти жердин төмөнкү орбитасына чыгарды. Бирок АКШ өкмөтүнө таандык бул спутниктин өзгөчөлүгү жана максаты табышмак бойдон калууда. Northrop Grumman аэрокосмостук ишканасы жасалма жандоочту курап чыкканын тастыктаганы менен анын деталдарын ачыкка чыгарган жок. АКШ өкмөтүнүн буйрутмасы менен жасалган буга чейинки спутниктер көбүнчө аскердик жана чалгын максатында учурулуп келген.
Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми болсо назарыңыздарда адам жана базар программасы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда тамак аш өндүрүш тармагында иштеген ишканалардын саны 600 ашуун, анын ичинен 15 гана кондитердик тармакта иш алып барат. Арасында жасаган азыгын жакынкы чет мамлекеттерге экспорттоп жаткандары да бар. Ошол эле учурда Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери Кыргызстандын чакан рыногун Орусия менен Казакстандын таттуулары ээлеп, жергиликтүү өндүрүшчүлөр кыйынчылыкка тушугуп жатканы айтылып келет. Эмеси адам жана базар түрмөгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. 15 кондитердик ишканалардын ичинен өндүргөн товарын сыртка экспорттоп жатканы саналуу. Алардын бири Куликовский кондитер үйү компаниясынын тарыхы таңкыстык кушалган 90-жылдарга барып такалат. Союз урап өлкөдө кондитердик комбинаттар, нан булочка заводдору жабылып, адамдар бул кенемтенин колунан келишинче толтурууга аракет кылып жаткан учурда Олег Куликов жубайы менен кошо үйүндө илбээсин сүтү же көпчүлүккө дичье молоко деп таанылган тортту жасап сатуу менен кондитердик чыйырын башташат. Кызыгы алардын көнүн тең кондитер адистиги боюнча билими жок болгон. Куликовский кондитер үй компаниясынын башкы директору Денис Кайворонскийдин азаттыкка эскергени боюнча Олег Куликовский бул тортту апасынын рецепти менен жасап келген.
Да, после тысячи мелочей, да, все началось оттуда.
Ооба, баары 90-жылдары Миңтүркүн дүкөнүнүн жанынан башталган. Олег Куликов жубайы менен ошол дүкөндүн артындагы үйдө жашашкан. 1991-жылдан 94-жылга чейин тортторун ошол квартирада жасап, Миңтүркүн дүкөнүнүн алдында сатып келишкен. Алар экөө тең кондитер болушкан эмес, бирок Олег Куликов тамак жасаганга кызыккан, жакшы көргөн киши болгон. Бул торт ошол эле рецепт менен азырда компания даярдаган таттууларынын башында чоң атанын торту деген аталыш менен турат. Бул торт дагы деле Союздун стандарты менен бышырылат.
Этот торт реально советский ГОСТ, и этому торту уже 27 лет.
2011-жылы Куликовский кондитер үйү деп өзгөрүп, өндүргөн товарын жакынкы чет өлкөлөргө чыгарууга аракеттене баштаган. Бул үчүн ишкана швейцариялык GS компаниясынын эл аралык сертификат кагазын алууга жетишкен. Компаниянын башкы директору Денис Кайворонскийдин азаттыкка билдиргени боюнча,
швейцарская компания SGS называется, она является.
Биз экспортко чыгуу үчүн 2.5 жыл даярдандык. Швейцариялык компаниянын сапат сертификатына ээ болуу үчүн дагы 1.5 жылдан ашуун убакыт кетти. Эл аралык аудиторлордун көзөмөлүнөн өтүп, 2014-жылы эл аралык талапка жооп берген атайын сертификатка ээ болдук. Ошондон кийин алгачкы товарды Казакстандын борбору Астанага экспорттоодон баштадык. Кийинчерээк Алматыга сата баштадык. 2015-жылы Москвага да экспорттоп, жаңы эле ийгиликтерге жете баштаганда рубль девальвация болуп кетип, ал жактагы ишти токтотууга аргасыз болдук. Биз азыр кырдаалды карап күтүп атабыз. Эгер рубль кайра көтөрүлүп, жок дегенде 1 сом 30-35 тыйын болуп калса, экспортубузду кайрадан жандандырабыз. Буйруса Орусиянын 6 шаарына чыгабыз деген максатыбыз бар.
И у нас уже 6 городов России. А вот ждут нас франшизеры, мы сразу охватим большую сетку и так далее.
Орусия Казахстандан тышкары Куликовскийдин таттуулары Кытайга да экспортолот. 2016 жылы март айынан тарта Үрүмчү шаарында бир нече дүкөндөр ачылып сатыла баштаган. Учурда компания өндүргөн азыктарын Кытайдын түштүк тарабына, Гуанчжоу, Шанхай сыяктуу ири шаарларына сатууга аракет кылууда. Бул компания өз даамын Бишкек шаарында эле эмес, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Чүй облустарына да жеткирип жатат. Бирок бул Куликовский Кыргызстанда торт жасаган жалгыз ишкана деп айтууга болбойт. Азыр ага атаандаш болууга умтулган ишканалардын катары өстү. Алардын катарына Нарын, Баткен аймактарында да пайда болуп жаткан компанияларды кошууга болот. Нарында чакан ишкана ачып, элди торт сыяктуу таттуулар менен камсыз аракети аймактардагы жеке ишкерлердин арасында кызуу. Азыр Нарында кадимки стандартка жооп берген чакан кондитердик сектор пайда болууда. Ушундай сектордун бирине аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн, анда кеп кесиптешимде.
Эсенбек Жокеев Нарын шаарында Даам деген аталышта торт чыгара баштагандыгына 3 жылдан ашып калды. Анын ишканасы өз үйүнүн короосунда эле жайгашкан. 3-4 бөлмөсү бар. Тар имаратта иштеп, бирок күнүгө 100 жакын торт жасаган ишкердин бизнеси учурда бир нукка түшүп калды десе болчудай. Анткени ал ишин жаңы баштаганда көпчүлүк ишенбей, бат эле банкрот болосуң деп айтышкан. Бирок Эсендин өжөрлүгү менен азыр Даамдын торту Нарынга жакшы эле таанымал болуп калды.
Биринчи биз жүктү алыңыз, эле кадырга алыңыз деп. Алыңыз, сиз алыңыз. Сатчусуз. Магазиндерге алып барып берчүбүз да, эжеке мол печенье алып коесуз, печенье алып коесуз. Буга эмне печенье? Нарына чыгып атат, жаман таңалат. Башында көп киши нарынан да печенье жасап баштады. Нарына торт жасап баштады, көп киши таңалат. Азыр Кудай ашыбы, нарынын печеньясы сынактан өздөрү жасап жатат. Сурагым эле өлүүчү кээ майга бери деп алышпайт экен, сынап көрүшөт. Кыйынчылыктар болот экен, ар бир районго барганда эле. Ак башыга Кудайым буюрса бир жыл болуп калды, аякта көнүп калды элдер.
Учурда жаңы жыл майрамы аяктаганы менен дагы деле иш кызуу. Майрамдын алдында Нарындын элин бир гана нарындан чыккан торт менен камсыз кылайын деп аракет кылган ишкер жакшы эле тер төккөндүгүн айтат. Ишканада демейде иштеген 7 жумушчу жетишпей, кошумча жумушчулар да жардамга келген. Бирок товарынын өсүшүнө сүйүнбөй, анын сапатына көңүл буруп, элди ренжитип албайын деген Эсенбек дагы да изденүүнүн үстүндө жүргөндүгүн айтты.
Биз конкурентти утуш үчүн конкурент менен күрөшүп атып эле актап атат, эми акчасын аранып кылган биз рынокту алып алсак, рынокко кирип алыш да биринчи максат. Рынокко кирип ушу элдин көңүлүнө жагып алсак, андан пайдасын көрүп баштайбыз. Азыр эми артка кеткен кеттик деп айтсам болбойт, чүп атат, бирок ойдогудай эмес да. Пайдасынан да биринчи бул нарында жазалып атат деген нерсе бар да.
Бул бизнес Жокеевтердин үй бүлөсүнө таандык. Маселен, Эсенбек ишканадан өндүрүлгөн продукцияны элге таратуу иштерин мойнуна алса, жубайы жумушчуларды үстүнөн карап уюштуруу иштери менен алек. Айрым убакыттарда ата энеси да жардамга келет.
Апам тиги кайненем жардам берет. Колубузга кол, бутубузга бут болуп.
Эсенбек торт жасагандан сырткары ушул эле Даам аталышындагы 6 түрлүү суусундуктарды, печенье өңдүү таттууларды да өндүрөт. Анын кийинки максаты сүт азыктарын кайра иштетип, ишканасын кеңейтүү. Бирок бул кыялын орундатыш үчүн биринчи кезекте эле өзүнүн чакан ишканасынын имаратын чоңойту керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөдөгү кондитер тармагынын абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жаңы жылдын алдында Баткендин базарларынан тез бузулуучу 2 тонна тамак аш Тажикстанга кайтарылды. Баткен облусунун борборундагы базарды текшерүү учурунда Тажикстандан алынып келинген торт жана кондитердик азыктар бузулуп кеткени аныкталган. Облус аймагында кондитердик азыктарды чыгаруучу 26 чакан ишкана иштейт. Ошого карабай, алыпсатарлар жаңы жыл 8 март сыяктуу майрамдарда Ош, Кызыл Кыя шаарларынан кошумча торт жана башка таттууларды алып келип сатышат. Баткендеги акыбал тууралуу кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облысында өткен жылы 450 миллион сомдук тамагаш өндүрүлгөн. Анын кайсыл бир бөлүгүн кондитердик азыктарды өндүргөн орто жана чакан ишканалар камсыздаган. Жаңы жыл арапасында облыстук бийлик атайын тиешелүү кызматтар менен тез бузулуп кетүүчү оокаттарды саткан соода жайлардын жана көчө бойлоп сатып жаткан шириндиктерди текшерүүгө алган. Санитардык абал сакталбай сатылып жаткан торттордун 50% Тажикстандан келет. Бул боюнча коңшу өлкөнүн ишкерлерине эскертүү да берилген болчу. Ошого карабай эч кандай чаптамасы, өндүргөн ишкананын дайын дарегин, сактоо мөөнөтү жазылбаган торттор сатыкка чыгарылган. Мындай сатылып жаткан торттордун дээрлик баары чек арадан аткесчилик жол менен киргендиги анык болду, дейт облустук мамлекеттик санэпидкөзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Дыйканали Жунусалиев.
Көпчүлүк тамак аш продуктылары өтө бат айнуучу, айрыкча мына торт сатылып атат. Молочный продуктылар, колбасный изделер ушул талапка жооп бербей жатат. Себеби көпчүлүк торттордо мына көрүп атасыңар, сертификаты жок. Кээ бир мына местный Баткен шаарынын тургундар сатуучуларында болуп атат ушул мына оштон чыккан торттордо сертификаттары бар, талапка жооп берет.
Негизинен Баткен аймагында мындай шириндиктерди, токочторду чыгаруучу 26 чакан ишкана бар. Жергиликтүүлөр болсо ар бир үй бүлө капчыгына жараша тандоого мүмкүнчүлүгү бар. Ким кааласа арзаныраак келген Тажикстандын тортторду сатып алабыз, дейт Уланбек.
Ар ким ушул чөнтөгү карап торт жейт да. Мисалы үчүн чөнтөгү жукалар 150 сомдук, 200 сомдук тортторду жейт. Бул Тажикстандан чыккан торттор. Анан кичине колдоорлар 300 сом, 400 сомдук оштон келген, Бишкектен келген тортторду алып жейт. Оштон келген торттор эми фирмаларын билбейм, Сулайман деген фирманын торттору, Ширин деген. Анан Бишкектен Куликовскийдин торттору келет, алар кымбат. Жаңы жылга карата эле келет. Негизинен жаңы жылда эле ошол алыскы аймактардан торттор келет. Анан башка күндөрү элдер мына жергиликтүү эле кондитердик фирмалардын тортторун алып жейт.
Облустук бийлик болсо жергиликтүү орто жана чакан ишкерлердин жасаган торттору калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетет. Тажикстандан келген торттурго муктаждык деле жок. Ошондуктан 2 тоннадай торт базарлардан алынып чек арадан чыгарылды, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн маалымат кызматкери Чолпон Бердикулова.
Негизи Баткен облусу элди кондитердик азыктар менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Чакан ишканалар айрыкча мына жаңы жыл майрамынын алдынан Баткен шаарындагы бардык базарлар жана дүкөндөр текшерилип, ошол кондитердик азыктардын сапаттары текшерилип, талапка жооп бербегендери кайра ошо чыгарылган заводдорго же болбосо кайсыл шаардан же кайсыл өлкөдөн келсе ошол жака кайтарылды.
Баткенде негизинен кызыл кыя, кадам жайда өндүрүлгөн торттор сатыкта. Ага кошумча оштон жана биринсерин Бишкектен да алынып келингендерди табууга болот. Жергиликтүү торттордун сапатына алымсынбагандар Бишкектен же оштон келген тортторду сатып алабыз дешет жергиликтүү тургундар.
Кызыл кыядан, оштон, Бишкектен келет, ошондой эле Тажикстандан да келет, көпчүлүгү Тажикстандан. Анан Кыргызстандын өзүнөн келген мына Куликовский, Ширин деген торттор бар, алабыз, бирок алар кымбат да. Тажикстандан келген торттор бар, Стамбул, анын көпчүлүгүнүн аты дагы жок, жазылган эмес, ошондойлор келет. Алар арзан болгон үчүн арзан торттордон алганга аракет кылабыз. Анан бизде бир эки жерлерде бар, бирок мындай сапаты начар болгондугу үчүн көпчүлүк ала бербейт.
Баткен облусунда оор өндүрүшү менен бирдей эле жеңил өнөр жайы да өтө өнүгүп кеткен деп айтууга болбойт. Бирок кондитердик азыктарды өндүргөндөр калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар. Бир жылда бир келчү торттордун соодасы жүрүшкөн жаңы жыл майрамынын арапасында гана соодагерлер Оштон, Бишкектен, ошол эле учурда Тажикстандан да тортторду ашыкчасы менен ташып жеткирип беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат, Жеңиш. Эксперттердин айтымында Кыргызстанда кондитер тармагы тиешелүү адистердин жетишпестигинен аксайт. Бул тармакта иштөөчү атайын адистерди окутуп даярдоочу саналуу гана кесиптик лицейлер болбосо, тамак аш жагынан жогорку технологиялык билим берүүчү окуу жайлар мурунку убактарда жок койсо болчу. Бишкек Момпосуй же Бимом деп аталган кондитердик ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Разаков атындагы университет менен Манас Кыргыз Түрк университети акыркы бир нече жылдардан бери бул тармакта адистерди даярдоого киришти.
Биздин 2-3 лицей бар. 2-3 лицей тең өтө төмөн иштешет. Буларды мындай демгүч кылып, кадр жагынан талап чоң. Зданиялар сонун, жаңы баяндай бир дыхание киргизип, ичине жаңы демилге киргизип, бир сапаттуу лицейлерден кылсалы таякта.
Муратбек Ибраевдин айтымында кондитердик азыктарды даярдоочу мештер да өтө кымбат турат. Түркиядан, Кытайдан же башка жактардан алынып келинүүчү бир эле мештин баасы 100 000 доллардын айланасында. Бул техникалар менен иштөөчү адистер да дээрлик Кыргызстанда жок эсе.
Ал үчүн кайра айланып келүү инженерлер керек да. Эгер ошону бияктан жасаса бизде производствонун себестоимость түшөт да. анткени баягы технологиялар мисалы жакшы бир линия алам десең 100 000 доллар турат жаңысы. А мээсин алып туруп эле бир 25 000 алып туруп эле калган бир 15 000 долларга бияктан жазсаң болот да.
Бишкек помпосу ишканасы өндүрүшүн 2008-жылы татуу печенье жасоо менен баштаган. Бирок убакыттын өтүшү менен ишкана андан конфет жасоого өткөн. Ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин пикиринде Кыргызстандын базары чакан. Бирок ошол чакан базарда да Орусия менен Казакстанда чыгарылган конфеттер ээлеп кетип, жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кыйынчылык түзүлүүдө. Өнөржөй, энергетика жана кен байлык иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ишенсек, 2017-жылы өнөржөй тармагы 204 миллиард сомдон ашуун суммада азык өндүргөн. Анын ичинде кондитер тармагында өндүрүлгөн азыктар өткөн жылдын октябрь айында дээрлик 4000 тоннага жеткен. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун Адам жана базар аттуу берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы кондитердик тармактын абалы жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Баткенден Жеңиш Айдаровдун жардамы менен мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Бул Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Иран бийлигинин өкүлү өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылышы ыктымал деп билдирди. Милиция Чүйдө жаңы жылга караган түнү жасалган оор кылмыш боюнча дагы 3 шектүү кишини кармады. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Өзбекстанда жарандардын Меккеге ажылыкка экинчи жолу барышына чектөө киргизилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Нурлан Абишев Алматы шаарынын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Казак сүрөткөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лириги деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай байкап, шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмө ландшафтын түбөл кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график, кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевдин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматыны элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткер өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул мен энди башка скульптурум жасаймын, неше түрлү башка сүрөт саламын го. Ал осудан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичинтай өмүргө келген. Биз ошол кезде мен калага башка көздөн карадым да, калага. Осы калада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, ой осы өмүргө келди го деп калага менин көз карашым өзгөрүп кетти. Сосун мурунку үйлөр мага көшөлөр башкача көрүндү. Мен өзү жалгыз эмесмин, менин көшөм бар өмүрдө деген. Ошол сүрөт сала баштадым, сала баштадым, сала баштадым. Көп салдым, өтө жанагы 7 жылдай салдым. 7 жылда негизи содон башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптаптуу ысыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынын сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде хос бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнө. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты сааты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Сосун экинчи кызым өмүргө келди, одан жанагы көз караш кичине өзгөрүп, кичине жанагы философиялык көз карашка алыса баштадым. Одан кийин мени
башка ойлор уже жаңа издемистер кете баштады. Мисалы, кыш пен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итип азаят, каразаят, кашан көктөм келет. Немесе жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да, кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма алма жок болот го, алма деген ол яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичинде сок. Сок ол алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да и форма алманын формасы пайда болот. Хотя ол башында жок болот. Потом алма кашан бүлүп түшөт теректи. Алма уже бүкүл керек соктун баарын теректер алат да тойдум дейди. А терек бүкүл сокту алмага бердим дейди. Уже экинин ортосунда эчкандай займация жок, яны кындык кесилген сыякты алма жерге кулайт. Сол сыякты мисалы күз бүтөт да жанагы кыш башталып кетет. Получается кыш күздүн ичинде жатыр. Кыш деген күздүн ичинде жатат. Күздөн акырын кыш өтүп чыгып кетет. Теректен алма чыккан сыякты. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсөткүм келет да, бояу аркылуу. Содан мен кышты салам, күздү салам, вот разница арасындагы.
Нурлан Абишев өз пейзаждарында жылдын төрт мезгили менен жарыша кубулуп турган Алматынын көрүнүшүнө суктанат. Ар мезгилдин кайталангыс сулуулугун полотно бетинде кармап калганга умтулат. Художниктин картиналарынан бак дарактарга, имараттарга ак тон кийгизген кыштын ызгаарын, аязда тоңгон жерге жан киргизип, дарактарга бүчүр байлаткан жана айдын талаага гүлдү чачыладай жайнаткан жаздын ысык демин, айлананы жашыл кымкат менен каптаган жайдын ысык аптабын, бутак шактары бариктерин күбө баштаган сары алтын күздүн ажайып кооздугун көрүп рахат аласыз.
Көшөдө келе жатсам кээде адеми көрүнүш болот, например аспан, булуттар ий болуп турат. Сол кезде мисалы бул күн никогда кайталанбайт го, неповторимый. Айтканда калай айтсам болот, адам арбуз жейди го, арбуз адам бир арбузду адам эки ирет жей алмайды. Арбузду бир жегенден кийин ал уже сок болуп желудукка кетип калат го. Один и тот же арбузду эки ирет жемейди, только бир ак ирет жейди. Сол сыякты ар күнүбүз биздики бир ак ирет болот, повторится. Сондуктан сонда тезирээк жанагы впечатленияны калтырайын дейм да, жанагы эстеликке краскиге салып жиберип сол основной.
Нурлан Абишевдин эмгектеринин арасында айыл турмушун чоң эргүү, терең урмат менен даңазалаган сүрөттөр да бар. Мисалы чүк ойногон балдар жана лянг ойногон балдар деген сүрөттөрдө оюндун кызуусуна баткан балдардын абалы чоң чеберчилик менен берилген. Ошого балдарга кошулуп чүк аткың же лянга тепкиң келип кетет. Ал эми кымыздын жыты таноону жарган Кымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болот. Сүрөткер элеттин турмушун жакшы билүүсүн айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
Мен кичкентай кезде ауыл достум көрсөттү экен. Потом ошо Алматыга мектеп окуган кезде көшүп келдик. То есть мен ауылда да болдум кичкентай кезде и кийин калада да өсүп кеттим. Калада билем, ауылда билем.
Художниктин балалык чагы айыл жеринде өткөндүктөн аны жапай жаратылыш өзүнө такай тартып турат. Ошон үчүн Нурлан Абишев ар жылы жайкысын чарынкап чыгайын ашыгат. Шамал жүздөгөн жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Каньон деген өтө адеми го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адеми, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жаңагы жердин шрамы сыяктуу жерде жаткан на земле шрам как будто огромный трещина. И сонун салам сүрөткө. И как будто ол түнүшүндө если адам с ночевой барса уктаса жанагы каньонда, как будто дракон гуляет, ветер гуляет, деп түнүмен турат. И сол унайт катты мага, барам да жазда салам постоянно каньонда.
Чарын канону полотносу 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевдин «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевдин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кисинин өлөңү бар, «Мен сени сагынганда» деген өлөң. Сол өлөңдүн мотиви мен салгам сүрөт.
Мен бир кезинде бир ашык болгон кыз болгон. Сол кызды эске алып, жана сагынып салган сүрөттөр.
Деди дили таза жана аталык сезими бийик сүрөткер.
Карамай жаундарга, даулдарга, карсы карап жүзөм агындарга. Кеудемде кыймылдаган жаным барда мен сени сагынганда. Бир минутта кахым жок дамылдарга. Мен сени кызганамын, кызганыштан муз шайнап тур жалагым.
Нурлан Абишевтин ысмын дүйнөгө дүңк эткирип угузган дагы бир окуя 2012 жылы август айында болду. Ал Казакстандын төбөлсүздүк күнүнө арнап, койдун ашыгынан тулпар аттын келбетин жасаган эле. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что Казакстанда калсын дедим. Кетип калат го эмиратка. Казакстанда эмнеде тур, мега дегенде турду, потом Эсентай дегенде турду, казыр сумда тур. Муну казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койгон жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада неге жана повторять этүүгө болмайт кайталоого.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360 көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280 ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу дар көйү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.